Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti visi radio tev klausītāji un arī skatītāji, tie, kuri šo raidījumu jautājums ieteikums risinājums vēro YouTube kanālā. Varbūt tu šo raidījumu klausies Spotify vai arī mūsu mājaslapā podcastu sadaļā. Esi sveicināts, mani sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs diskutējam, runājam, informējam sabiedrību par daudzum dažādiem tematiem Latvijā. Un aprīlī mēs aprīļa raidījums esam veltījuši tieši dabas aizsardzībai. Un šodien mēs runāsim par bezpilotu lidaparātu izmantošanu dabā un kad to izmantošanu varētu apdraudēt dzīvniekus. Iepazīstināšu ar raidījumu viesiem. Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktora pienākumu izpildītājs Andris Širovs.
Labdien!
Un bezpilota gaisa kuģu lidojuma drošuma nodaļas vadītājs Ilmārs Ozols.
Sveiki!
Sveiki! Kāda šobrīd ir situācija un vai varam uzskatīt, ka sabiedrība ir pilnīga un skaidra izpratne par to, kādās situācijās dronu izmantošana var vai nevar kaitēt dabai un dzīvniekiem?
Jā, nu, protams, vien, ka no dabas viedokļa jāsaka tā, ka tā izpratne vēl beidojās, jo dronu kā tehnoloģija mums pieejami ir salīdzinoši nesen, un, protams, arī attiecīgie regulējumi patiesībā ir tādi diezgan jauni un tiek ieviesti ar vienu jauni, lai nu, novērst tās iespējamās kādas traucējumas vai ietekt negatīvo uz dabu. Bet no otras puses, tomēr tā sabiedrība ir izglītojusies, to mēs redzam pēc savas statistikas, cik daudz mums ir tādi pārkāpumi, jeb informācija piespējamiem pārkāpumiem attiecībā tieši uz dabas teritoriju. Izmantošana, drona izmantošana dabas teritorijās. Tā kā savs progress ir, bet es domāju, ka tur vēl ir diezgan daudz ko strādāt un informēt un izglītot sabiedrību.
Ilmā?
Jā, kopumā es piekritīšu, ka tā tendence ir tāda, ka lietotāji paliek izglītotāki. Vienlaikus jāņem vērā, ka kad mēs nopērkam dronu, runa nav tikai par to, ka tas kādam uzkritīs vai neuzkritīs uz galvas, regulējums aptver dažādu veidu riskus, tostarp arī dažādus drošības riskus, ir dažādi sensitīvi objekti, kur tūmā nevaram lidot, to iemeslu pēc, kurus iespējams drona lietotājs pat nespēja iztēloties, tāpat arī ir privātuma jautājumi, un, protams, dabas aspekti ir viens no šiem jautājumiem, par ko jārunā, un kas lietotājiem ir jāņem vērā, ka regulējumā pavisam noteikti nebūs atrunāts viss līdz sīkākai, mazākai niansei, citādi tas regulējums paliek nesamērīgi plašs un liels, bet tad jāatcerās, ka drons ir viena no iekārtām, ko mēs izmantojam, viena lieta, kur mēs drīkstam lidināt dronu, otra lieta, ko mēs varam nu, potenciāli pārkāpt kaut kādus citus vispārīgos noteikumus vai likumus, nu, tostarp uz dabu vai uz privātumu.
Kā ir ar tiem pārkāpumiem un sūdzībām, kur šīs sūdzības parasti ienāk, kas sūdzās un par ko visbiežāk sūdzās?
Nu, tad droši vien es sākušu to, ka mēs esam civilās aviācijas aģentūra, kas šo dronu jautājumu kopumā pārvalda, un tomēr valstī dažādām iestādēm ir dažādas kompetences. Attiecīgi mūsu iestāde runā vairāk par to, lai drons kādam neuzkristu uz galvas, nesatriektos ar gaisa kuģi kādu. Savukārt, ja ir jautājums par to, vai ir nodarīts kaitējums dabai, tad parasti tas tiek adresēts tālāk, un šajā gadījumā dabas aizsardzības pārvalde noteikti ir viena no tām iestādēm, kas varēs tad sīkāk pakomentēt tieši par dabas jautājumiem.
Jā, tieši tā, jāsaka tā, ka pagājušā gadā mēs esam konstatējuši 13 pārkāpumus, un pārkāpumus saistās patiesībā ar šo te īpašu aizsardzības dabas teritoriju noteikumu neievērošanu, jo Gaujas Nacionālā parkā, Ķemera Nacionālā parkā, dažos rezervātos, dabas liegumos, citos dabas parkos, tur ir speciāli nosacījumi ne tikai to, ka tu nedrīkst tur trokšņot, piesārņot vēl kaut ko, bet arī tieši nosacījumi uz dronu lietošanu. Un arī tieši tagad, 15. martā, mums stājās ierobežojumi spēka attiecībā uz Papas ezeru, kad arī tātad lidojumiem, kas ir zemāki pa 500 metriem, ir aizliegti. Un jāsaka tā, ka Eiropā kopumā, pasaulē kopumā dronu izmantošana dabas parkos, nacionālās parkos ir vai aizliegta, iepši arī saskaņojumā ar attiecīgās, tieksim, nu, parku apsaimniekotāju vai uzraudzības iestādi, jo tad mēs arī varam izvērtēt, vai tas nav sensitīvs laiks, kad nevajadzētu dronus lietot, un vai, tieksim, tā vieta, tie apstākļi piemērot, lai to darītu. Ja tā, ka tie noteikumi pārkāpumi ir konstatēti, bet viņi nav daudz, un mūsu gadījumā tiešām tas saistās pārsvarā šo dronu lietošanu nacionālais parkos.
Man pašam arī ir bijis drons. Es viņu noslīcināju gan, bet bija viens dārgs lidojums. Bet tā pašā sākumā, kad parādījās droni, nu viņi tiešām, nu tur jau tas regulējums bija ļoti tāds izplūdis, vai arī vienkārši entuziasti tika vienkārši priecājās pacelt visu tur, nu to dronu gaisā un filmēt un priecāties un tā. Un tā es atceros, ka nu, tiešām ASV Nacionālajos parkos. Man bija pārsteigums, paga. Tur ir noteikumi, tur ir šādi, tur par to ir jāmaksā, kas tad tas tāds un tā. Bet mēs ejam tieši tajā virzienā, vai ne, ka ir tiešām tāds stingrāks regulējums un jā, tik tiešām, ja varbūt kāds vēlas pacelt, varbūt arī komerciāli nolūku vadīts, jā, varbūt tur ir kāds kadrs, kas ir nepieciešams vai fotogrāfija, tad tas ir iespējams, bet saskaņojot,
jā. Jā, tieši tā, un tajā pat to prātā, kad nu, tev vajag šos te, droši vien abas nosacījums jau, ka viņas pat drona lietošanu, šo te tiesību saņemšanu vadīt šos te bezpilota gaisa kuģus, ko jau tad izskata Ilmāra nodaļa un attiecīgi iestāde. Un tad, protams, ja tā vēlēšanās ir darīt to dabas teritorijās, kas ir ok, un tad mēs arī daram, ļaujam, izvērtējam, tad tiešām vajag dabas aizsardzības pārvaldes saskaņojumu ne visās teritorijās, bet galvenokārt nacionālās parkos, dabas rezervātās un citās teritorijās, kas varētu būt sensitīvas. Un tad jā, tas jāpatur prātā, ja mēs vēlamies brīnišķīgs dabas kats filmēt dzīvnieks augus alkauko dabas teritorijās, labāk vajadzēties pie dabas aizsardzības pārvaldes, vajag vai nevajag kādu saskaņojumu no mums.
Noteikti saskaņojums sākās ar vispār vadītāja apliecības iegūšanu. Cik šādu apliecību ir izsniegt šobrīd? Zināsiet, precīzi.
Nu, vajadzētu špikrīt iemest acis, bet...
Var droši to paskatīties, bet labi, jā, aptuveni
ir vairāk kā 5000 lietotāji, kuriem ir šādi apliecinājumi Latvijā izsniegti. Vienlaikus apliecinājumi var iegūt arī citā Eiropas Savienības valstī, tātad skaits varētu būt lielāks. Mūsu reģistrā jau ir vairāk kā 6000 tālvadības pilotu. Nu, līdz ar to tas skaits arī ir gan liels jau, un viņš turpina diezgan lineāri pieaugt. Tā kā skaits ir gan liels, un
kas jāreiz... Interese ir vēl joprojām liela.
Interese ir joprojām liela, jā, un jāpatur prātā visiem, kuri veic šos lidojumus ar droniem vai Latvijā vai Eiropas Savienībā kopumā, mums ir vienots regulējums šobrīd. Un atkal viena lieta par to, ka jūs esat piereģistrējušies, esat nokārtojuši kā tālvadības piloti atbilstošas kvalifikācijas eksāmenus, dabūjuši dokumentus, bet cita lieta ir katrā konkrētā lokācijā noskaidrot, vai tur nav kaut kādi īpaši nosacījumi. Un tad attiecīgi dalībvalstīm ir pienākums šo informāciju nodrošināt vienotā digitālā formātā, un tu to var lokāli jau redzēt. Kur tad ir jāvēršās tālāk?
Bet tad tas nozīmē, ja es Latvijā esmu ieguvis šo apliecību, aizbraukšu uz Lietuvu, tā ir tur derīga.
Jā.
Man tikai jāsaprot, nu, kas tur ir par liegumiem vai teritorijām un tā.
Tik tālu, kamēr jūs ievērojat tos nosacījumus, ir dažādas tur kategorijas, un kamēr jūs ierakstāties tajā kategorijā, kur jūs varat veikt lidojumus, tikmēr tas ir derīgs visā Eiropas Savienībā.
Ja ir vēlme nepieciešamība droni izmantot, par ko vispirms būtu jāpārliecinās, lai tad neradītu kaitējumu, tieši parunāsim par dzīvniekiem, putniem, dabu kopumā?
Nu, tātad viens ir pati teritorija, jāsaprot, vai tā ir kāda dabas teritorija vai nē. Un droši vien tie sensitīvie periodi, kas parasti ir pavasaris, jo tad ir putniem ļoti tāds pietiekami sensitīvs brīdis, arī piemēram lāčiem pēc ziemas miega, tas ir sensitīvs brīdis. Un, jā, galvenokārt tiešām jāsaka tā, ka drona izmantošana trešiem vistiešāk varētu traucēt tieši putnus. Jo pavasars laiks, kad putni dēj olas, perē olas, izvadā mazuļus, bet, protams, katrs šāds traucējums no gaisa, ko putnus uztāk kā patiesībā kaut kādu plēsēt, tas varbūt kāds ērglis, vanaks, alkaukas, kas šo te var apdraudēt šo putnu. Un arī tā reakcija trešiem būs tā, ka šī, te, teiksim, tās putnus var doties prom no ligzdas, atstāt, teiksim, ilgāku laiku bez sildīšanas olas, jebš arī, teiksim, paši mazuļi var tikt bez pieskatīšanās kādu laiku iztraucēti. Un tad attiecīgi, protams, ja olas netiek sildītas, ir iespējamība, ka olas aiziet bojā, jebš arī, teiksim, kādu plēsēji var no izmanto to situāciju, kad, teiksim, šī te pīļu mamma vai kāds cits putns nav uz ligzdas, un tāda vai paša solis, brī mazuļus, no ligzdas noķirt un patērēt. Ja tā, kad putni primārkārtām, jo tas ir saistīts ciešām dronas, nu, kā mēs zinām, izmanto gaisa telpu, un arī, protams, putniem dabiski lielākā daļa ienaidnieki no gaisa, un tas varētu vienkārši ļoti, teiksim, iztraucēt tā kā jebkurš dabisks ienaidnieks. Un jā, protams, arī citus dzīvniekus, varbūt mazāk viņš traucētu, piemēram, kaut kāds lielos zīdītāju dzīvnieku stirnas vai meža cūks vai tam līdzīgu. Jo, protams, tas var patraucēt, dzīvnieki var mainīt varbūt savu kaut kādu trajektoriju, pārvietošanu, ātrumu, vēl kaut kas, bet noturēši vien tas nebūtu tik bīstami kā tieši uz putniem.
Kā būtu iespējams kontrolēt tieši pieminējātos pārkāpumus, kā tiek fiksēti tie pārkāpumi?
Jā, attiecībās dabas teritorijām, protams, viens ir tas, kad mums ziņo iedzīvotāji bieži vien, ka, teiksim, viņi novēro šos te dronus lidenamies virsīs nacionāla perkņiem vai kādām konkrētām teritorijām. Otrs ir, protams, paši vidas inspektori, apsakojot teritoriju, veicot pārbaudes, kā tam līdzīgi var šo te informāciju arī konstatēt un piefiksēt. Un, protams, arī tad, ja mēs redzam nopublicēts kaut kāds video materiāls, piemēram, no drona vai kādam līdzīgi, un ka mēs skaidri redzam, ka tā ir kaut kāda dabas teritorija bijusi, tur, teiksim, pēc apstākļiem to var secināt, tad arī, protams, mēs painteresēsimies, vai bijis vai nav bijis saņemta atļauja. Ja nē, tad arī mēs arī dažkārt cenšamies savu, teiksim, šiem te sociālo kontu uzturētājiem vai savādāk, nu, noskaidrot to vainīgo personu, un tas ir izdarāms, un mēs, protams, arī tādā veidā to varam dabūt gatavu.
Pieminējām un runājām tieši par tām teritorijām. Nu, skaidrs, apliecība ir, gribēšana ir, vērķis arī ir, nu, tad tikai jāķerās pie lietas, saprast, kas tā par teritoriju. Atkal un atkal saprast, vai tur nav vai... Kā to var saprast? Es braucu pa lauku ceļu bagažniekā drons līdzi, es domāju, rekurs saule, leņķis, gaisma īstā, tagad celšu gaisā un nedaudz pafilmēšu. Kā es varu zināt, vai šo mežu es varu šo ceļu filmēt?
No dabas viedokļa, protams, visas dabas teritorijas mums ir dabā apzīmētas pa lielām. Ja tas lielāks ir mazāks autoceļš, pa kuru mēs dodamies, tad bieži vien tur būs vai nu kāda lielāka informatīva zīme, kas sācīs Nacionālais parks. Jebšī mēs izmantojam robežu apzīmēšanu tāds ozo lapiņas, zaļas ozo lapiņas, kas arī informē, ka tā ir dabas teritorija, un uz to attiecās ne jau tikai drona izmantošana, arī autotransporta izmantošana, teiksim, nakšņošanas iespējas, telšu būvēšana, ugunsko kurināšana. Daudz citu aprobežojumu arī iespējams tajā teritorijā var stāties spēkā. Līdz ar to, protams, ieraugot šīs te robežu zīmes, ozo lapiņas vai lielās informatīvās zīmes, ar to, ka sāksies kā dabas teritorija, jāsaprot, jābūt uzmanīgiem, un protams, šī informācija ir kaut kur jādamo. Pie lielākam teritorijām, protams, mums ir informatīvie stendi un plakāti, kur ir pieejama visa informācija gan par pašu teritoriju, gan arī aprobežojumiem, un tad bieži vien mazās piktogramiņas arī tur norāda, vai tur drīkst nakšņot, vai, teiksim, felt būvēt kaut kas, arī drona lietošana, mēs maz pamazām sākam ieviest šo te ikoniju. Ja tā, ka esot dabas teritorijās, pievēršam izvietotā informācija, pievēršam uzmanību stendiem. Un, protams, arī mums ir visiem brīvpieejama dabas datu pārvaldības sistēma Ozols, kur arī gan datorā, gan telefonā, jebkurā biedierīcē, arī, protams, pēc savas lokācijas mēs vienmēr koncentrējam, vai esam vai neesam kā dabas teritorijā, tā ka, nu, tā sistēma ir visiem pieejama, arī to var koncentrēt attiecībā tieši uz dabas teritorijām.
Ja es varu piebilst, regulējums ir būvēts tā, ka drona lietotājiem visa informācija vajadzētu būt pieejama vienā vietnē. Attiecīgi, pirms katra lidojuma ir pienākums tālādības pilotam iepazīties, vai nav kādi konkrēti ierobežojumi konkrētā lokācijā. Latvijā pagaidām tā ir tīmekļa vietne airspace.lv/drones. Un tad attiecīgi tur var redzēt, ja šāds ierobežojums uz kartes ir, tas ir leģitīmi noteikts ierobežojums, un tie nosacījumi tālādības pilotam ir jāievēro. Tas attiecās par to, vai drīkst vai nedrīkst veikt lidojumu. Savukārt, kā jau minēju iepriekš, varbūt vispārīgāk noteiktas normas, kuras, protams, uz kartes netiks attēlotas, nu tad attiecīgi arī jāņem vērā pārējie aspekti. Bet konkrēta lokācija katrā valstī ir tā viena vieta, kur skatās visus šos ierobežojumus, kas attiecās uz drona lietotājiem.
Kādi ir bijuši līdz šim tādi rupjākie, lielākie pārkāpumi un lielākie piemērotie sodi?
Es pieļauju, ka tas ir atkarīgs no tā, ar kuru institūciju jūs runājat. Ja ar civilās aviācijas aģentūru, tad, protams, lielākie pārkāpumi mūsu izpratnē būtu lidojumi tiešā lidlauku tūmā, starptautisko lidostu tūmā, kur ir lielie gaisa kuģi ar daudz pasažieriem. Un tad attiecīgi veicot lidojumus tuvu glisādēm vai pārāk augstu, kur ir potenciāli jau sadursme ar šiem gaisa kuģiem, kas tālāk var izraisīt avāriju un daudzu personu nāvi, tad tas mūsu interpretācijā būtu vislielākais pārkāpums. Tāpat arī mūsu interpretācijā liels pārkāpums būtu, kad ir lieli publiski pasākumi vai vienkārši vietas, kur pulcējas ļoti daudz cilvēki, un tad ar droniem lido virs šiem pūļiem, un riski atkal atšķirās no tā, vai droniņš pavisam maziņš, vai kļūst lielāks, bet katrā ziņā tas mūsu interpretācijā būtu lielākais pārkāpums.
Te uzreiz droši vien daudzi ir jautri un labi pavadījuši laiku lielos, plašos, publiskos notikumos mežparkā, un acīgāks cilvēks noteikti ir arī pamanījis to, ka virs un apkārt kopumā tiek arī notikums filmēts ar dronu. Vai vari komentēt tie, kas lietu saprot, viņi saprot, no kāda distance tiek ieturēta, un ka tur ir viens koridors, kurā nosēšanās, pacelšanās notiek, bet vai vari komentēt? Tas ir gan prāta vētras koncerts, gan arī dziesmas vētras koncerts.
Nu, mina tieši par prāta vētru konkrētu gadījumu, tad jāreik, ka šādos lielos pasākumos, protams, lidojumi ir jāsaskaņo ar pasākumu organizatoriem. Parasti to katrs nevarēs izvilkt savu dronu un lidināties. Tas nav runa tikai par to, ka kādam varētu uzkrist uz galvas tas drons, tas arī no drošības aspektiem, jo, lai izsakotu, kurš lido, viens to dara tikai prieka pēc, cits to var izmantot dažādām sabotāžām un teroristiskiem nolūkiem. Tāpēc, jā, tādi pasākumi tiek saskaņoti. Tie, kas to dara profesionāli, tie ļoti labi apzinās, ko viņi dara un kā viņi dara. Un vienlaikus jāņem vērā, ka arī tiesību sargājošās institūcijas izmanto dronus, tostarp arī publiskajos pasākumos, lai veiktu savas darbības. Nu, un tad cilvēkam no zemes visticamāk nebūs tik vienkārši identificēt, vai tas ir filmētājs vai, piemēram, policija, kur veic uzraudzību savām vajadzībām.
Ko darīt, ja es mierīgs sēžu, varbūt kaut kādā savā dzīvoklī, trešajā stāvā, un man te, daudz dzīvokļu māja pagalmā. Kāds te sāk lidināt savu dronu? Nu. Ko man darīt? Man uzreiz zvanīt, man uzreiz saukt policiju?
Pirmais ieteikums būtu uzreiz necelt paniku. Tādēļ, ka tas var būt viens, otrs, trešais, septītais kaimiņš, kurš vienkārši lidina dronu pagalmā un nevienam neko nevēlas sliktu nodarīt. Protams, ja jūs konstatējat, ka jums trešajā stāvā regulāri pie jūsu logiem parādās kāds drons, nu visticamāk tas nav nevainīgs lidojums. Kāds vēlas kaut ko apskatīties. Atkal, tas nevienmēr nozīmē, ka tas ir kaut kas ļaunprātīgs, ka to dara kāds slikts cilvēks. Iespējams, kāds kaimiņš vienkārši grib pākstīties. Un, diemžēl, mums nākas saskarties arī tādiem cilvēkiem, kuri, nu, viņiem tas ir smieklīgi, citiem tas nav smieklīgi un neizprot to robežu, kur varbūt nevajadzētu pārkāpt. Attiecīgi, protams, var vērsties valsts policijā, teikt, ka tāda situācija ir bijusi, bet atkal ir jāskatās, kas tad būs tas pārkāpums potenciālais vai kas tieši tiek aizskarts. Un bieži vien tāds praktiskais ieteikums arī jūs satraucaties, ka kāds jūs filmē no ārpuses ar dronu. Nu, tas pirmais riska mazināšanas pasākums būtu nopirkt aizskarus, nevis censties izķert visus, kurš potenciāli varētu uzlidināt dronu un jūs uzfilmēt. Un atkal tas stāsts par to, ka viena lieta, vai jūs drīkstat šādi lidināt dronus? Jā, jūs visticamāk iespējams tur drīkstat legāli lidināt dronu. Cits jautājums, ko jūs ar viņu darat? Ja jūs iejaucaties cilvēka privātajā telpā un vēl pēc tam nofilmēt un publicēt internetā, tie ir tie pārkāpumi, par kuriem es kā civilās aviācijas aģentūras pārstāvis nevaru komentēt.
Bet mēri tur var tikt pieņemti, un tur ir noteikti arī privātuma regulējums, kur attiecīgi vērsties instancēs un iesniegt sūdzības. Par tiem plaši vai netik plaši izmantot apmeklētiem sabiedriskie notikumi, pasākumi. Skaidrs, es tagad negribu iet punktu pa punktam, jo, ja tu esi iegūst tiešām apliecību, tu noteikti kā drona lietotājs to visu zini, bet varbūt īsumā ieskicēt, kāda ome varbūt viņai tālu līdz tam, lai saprastu, pagaidu mūsu saiec 14 cilvēki vai 3 omes pagalmā, kuras sēž, vai tas ir plašs notikums, tas ir noteikti svarīgs plašs notikums, jo tiek apspriest visi notikumi pagalmā. Vai prāta vētras koncerts, vai ne? Tātad, kāda ir tā amplitūda, kurā brīdī tad mēs varam teikt, ka klausies, tu te lido virs manas galvas, tas ir bīstam, tas ir aizliegts.
Jā, tas lielā mērā ir saistīts ar to, jāatbild uz jautājumu, vai šīs pāris omes ir ar mieru, ka jūs tur lidojat. Jo, ja visi ir iesaistīti šajā te darbībā, visi piekrīt, tad problēma nav, ņem un lido, un paši uzņemās risku, gadījumā arī, ja šis drons uzkritīs. Cits jautājums ir par to, ka mēs laicam lidojumus regulējumā, saucās, lidojumā neiesaistīta persona tūmā. Tad jūs nezināt, kas es esmu, jūs nezināt, ko darīt, ja tas drons kritīs, kur es plānoju lidot un tā tālāk. Un kad parādās šie oficiāli publiskie pasākumi, tad tas vien, ka piemēram būs uz biļetes uzrakstīts šeit lidināsies drons, nebūs pietiekams, lai šīs personas uzskatītu par lidojumā iesaistītām. Tas nozīmē to, ka man ir papildus riski maz no šie pasākumi, papildus drošības buferi, kas jāievēro, vai arī jābūt ir citam dronam, ar kuru es šo lidojumu varu veikt droši. Tātad tā robeža, nu, laikam viss vienkāršākais būs skaidrot, vai nu mēs visi piekrītam un esam iesaistīti, vai ja nepiekrītam, neesam iesaistīti, nu tad sākam ievērot tās distances, kas ir noteikts regulējumā.
Mm-hmm. Un kā, ne, nu, ar dzīvniekiem jau neko nesaskaņos?
Ar dzīvniekiem nesaskaņos, tāpēc dabas aizsardzības pārvaldākas aizstāv šīs dzīvnieku intereses, bet aļvien vairāk, ka, teiksim, nacionālajie parki, dabas parki ir ļoti populārs arī no apmeklētāju viedokļa. Mums ir dabas teritorijas, kuras tika apmeklētas desmitiem, simtiem pat miljonus apmeklētāju gadā. Ja tas nozīmē arī pat veicot, varbūt tādu pietiekam nevainīgu lidojumu virs dabas teritorijas, vēlaties, varbūt tiešām filmēt dzīvnieciņas vēl kaut ko, jo tas mēs tiešām varam uzfilmēt kaut kādas tur vai vadītas tūres vai kādas citas lietas, kad cilvēki vienkārši arī nezinātu, un ka viņi tiek filmēti un tā tālāk, ja, līdz ko jau arī tu kolēģis norādīja, pārējie tie riski, bet attiecībā uz dzīvniekiem, protams, kad to mēs te izvērtējam, jā, un mēs tiešām skatāmies, lai nav tie sensitīvie brīži, bet, teiksim, ir dzīvnieki, kas pavisam trošiem maz reaģētu. Nu, piemēram, ja mēs vēlamies kaut kādas ūdens augs filmēt vai zīves vēl kaut ko upē, tad, teiksim, ūdens dzīve, tie ūdens dzīvnieki ir tie, kas trošiem vismazāk reaģēs tādu traciņu pat nepamanīs, jo, nu, dabiski viņi ir pilnīgi citā vidē. Bet jāsaka arī, pirms, ka drona izmantošana var būt pozitīva, ja mēs pārējam to, kā vispār var izmantot arī liederīgi. Pirms mūsu paši valstsīts inspektori izmanto arī līdzīgi kā valsts policija dronus dažādu pārkāpu novērošanā, jo ir viena lieta, teiksim, ka tu ieiries kaut kādā babītes ezrā, kas aizaudz saniriem, tu redzi kaut kādus 10 metru apkārt, nodz, kad tu pacauti dronu, tu redzēt arī kaut kādi, teiksim, malu makšķernieki vai kas tam līdzīgs, un lielā teritorijā un daudz vērtīgāk arī, pirms, var veikt inspekcijas darbu. Otrs, ka neatceram, protams, ir arī drona izmantošana tiešām dzīvnieku monitorēšanā, kaut kādu izsakot barus, vai tie būtu putnu bari vai zīdītāji dzīvnieku bari, vēl kaut kas. Un droni arī tiek izmantoti, teiksim, atbiedēšanai no tām vietām, kurai, teiksim, nebūtu vēlama, teiksim, kaut kāda liela putnu vai dzīvnieku pulcēšanās. Nu, piemēram, tagad būs pavēsiņu rudenī putnu migrācijas laiki, un tad bieži vien teikti ceļš rudenī tiek nodarīt kaitējumi, teiksim, sējumiem, vēl kaut kas. Un tad viena iespēja pašam skriet pa lauku un biedēt tās zosas prom no savu lauku, vai arī tiešām, teiksim, izmantot šo te dronu, kas arī, nu, principā var iztraucēt šo baru un, teiksim, nu, neļaut nosaisties tieši uz sējumiem vēl kaut kur. Un līdzīgi arī droši vien, ja drona droši vien tiek advancēta, apdeitot, varbūt kādiem lāzeriem vēl kaut kas, tad arī var, teiksim, putni ļoti sensitīvi pret šiem lāzeru stariem īstenībā. Arī tas var palīdzēt novērst arī kaut vai saskriešanās ar kādiem lielākiem gaisa kuģiem, lidos tūmā vēl kaut kas. Arī to teorētis tādas lietas varētu darīt. Bet jā, ir arī pozitīvās iezīmes, ir cevišķi tiešām monitoringam, inspekcijai, teritorijas uzraudzībai, drona lietošanai pat vēlam un izmantojumam kā ļoti forša tehnoloģija, protams.
Pastāstiet par īsumā vēl par tādiem nākotnes soļiem. Skaidrs, tehnoloģijas attīstās, ieskicējot varbūt kaut kādas nākotnes dronus un varbūt plānotos regulējumus, kas vēl būtu nepieciešami vai par ko tiek domāts tuvākajā nākotnē.
Nu, no dabas viedokļa skaidrs, ka mūsu šīm dabas teritorijām ik pa laikam šie noteikumi, kas regulē šīs teritorijas aizsardzību izmantošanu, tiek pārskatīti, tiek radīti jauni. Un, protams, mēs ejam līdz arī laikam, jo ir kaut kādi aprobežumi, kas es nav aktuāli, ko cilvēki īsti nedara un tā tālāk. Nī tādi, kas tiešām saistās ar jaunu tehnoloģiju izmantošanu, ar citām lietām, tad tās arī tiek ietvērts. Tad regulējums tiek papildināts atbilstoši laikam. Un, protams, nav tā, ka nu, tagad mums sākās drona laiks un visi noteikti mielēcīgi tiek izmantoti, bet tad, ja šie noteikumi tiek pārskatīti, tad arī bieži vien tur tiek iekļauts šie tie papildus aprobežojumi, kas saistās uz drona izmantošanu. Tad, ja tas tiešām nu, rada kaut kāda kaitējuma vai...
Ir kāds piemērs, ko jūs varat pieminēt?
Nu, tagad kaut vai tam pašam Gaujas nacionālajam parkam vai Ķemeru nacionālajam parkam tiks izstrādāt pilnīgi jauni noteikumi. Un arī tur tad šie tad droni izmantošana, okay, arī pirms tam ir bijis, bet arī vienkārši viņi tiek iekļauti iekšā kā punktiņš, ka, teiksim, vai nu, teiksim, 300 metru augstumā, teiksim, jā, ne zemā par 300 metriem, ne zemā 500 metriem, vai kaut kāds konkrēts laika sprīds, piemēram, no 15. marta līdz septembrim, kad ir šī te putnu migrācijas, putnu vešanas laiks vispārējais. No tādi tie aprobežojumi arī, protams, viņi nav vispārīgi, lai nav tā, ka aizliegts, tāpēc vien, ka mums tā nepatīk, bet arī skatāmies, kur tas ir vajadzīgs, un arī, teiksim, lielākas dabas teritorijas iedalītas arī zonās. Un tad ir, teiksim, tāds sensitīvāks, netik sensitīvas zonas, piemēram, ainava aizsardzības zona, neitrālā zona, kur tās dabas ēdības varbūt nav tik sensitīvas, nav putnu līdzdošanas vai pulcēšanās vietas, tad šādām teritorijām uz šie aprobežojumi neattiecās.
Vai, nu, drons ir diezgan augsta attīstīta tehnoloģija, tur ir sensori, tur ir lokācijas, GPS iekārtas. Vai ir iespējams, ka nākotnē tas varētu tikt atrisināts ļoti vienkārši? Mums ir noteikts laiks, tas tiek kaut kur reģistrēts, sensori saprot savu lokāciju, sensors saprot, kas par laiku, dienu un gada laiku apmēram, un viss cauri tas tiek bloķēts, un nav iespējams nemaz pat gribot pacelt dronu attiecīgos, nezinu, laika periodā.
Jā, tur es varēšu droši nokomentēt. Bet pirms tam īsā atkāpi par to, kāpēc vispār ir regulējums vēlreiz. Ja ievērot vispārīgos principus, nenodara kaitējumu citiem, neapdraud pārējos, tad nebūtu vajadzīgs regulējums. Diemžēl palielinās vēlmes un iespējas cilvēkiem, palielinās riski, un tā kā ne visi, un diemžēl liela daļa cilvēku nav pietiekami apzinīgi, tāpēc rodas regulējums. Un tad, kad parādās jauni riski, parādās jauns regulējums, parādās vēl kaut kas, parādās vēl, un beigās tas regulējuma tvērums ir tik plašs, ka tad, kad Kristaps nopirk dronu, vēlas lidināt, viņš saprot, wow, man ir jāizlasa tik daudz likumi, ministra kabineta noteikumi, Eiropas regulas, es taču to visu nevaru izdarīt. Bet ir vajadzīgs tik plašs garš šis regulējums, lai visu varētu nosekt un varētu, ja nepieciešams, to starp arī saukt pie atbildības, ja tas galēji tas ir nepieciešams. Nu, lūk, bet tieši kā jau arī minējāt, viss virzās uz to, lai tas būtu maksimāli digitāli. Kā jau es teicu, uz doto brīdi jau mums ir pienākums nodrošināt informāciju vienotā digitālā formātā, pagaidām tikai lai vērstu uzmanību, ka šādi nosacījumi ierobežojumi ir. Proti, ja jūs veicat lidojumu kaut kādā konkrētā lokācijā un tur pārklājas, piemēram, trīs dažādi iestāžu intereses, jums ar katru šis lidojums ir jāsaskaņo. Kā tas pagaidām tiek darīts? Jūs rakstat elektroniski parakstītu iesniegumu uz katru iestādi, viņi iereģistrē lietvedībā, kā nu kurš izskata, kamēr kāds atbild, un tikmēr jūs senesat jau pārstājis gribēt tur lidot daudzos gadījumos. Tā attiecīgi, ko šobrīd dara Civilās aviācijas aģentūra, mēs strādājam pie jaunas bezpilota gaisa kuģa pārvaldības un uzraudzības sistēmas, kas ļautu gan dinamiskāk noteikt šos ierobežojumus iestādēm, ja viņi to vēlas, lai neierobežotu vairāk, nekā tas ir nepieciešams, tiešām lokāli, gan laikā, gan telpā. Un attiecīgi arī šo saskaņošanas procesu, kur persona, ja viņa ir autentificējusi, autorizējusies šajā te sistēmā, var digitāli pieteikt, un otrā pusē arī nav obligātas procesa jālaiž to šo te lietvedību, bet vienkārši vienu pogu apstiprina, neapstiprina un paskaidro, kāpēc varbūt tev atteica. Tā kā uz to tas viss virzās. Un vēl ejot solus priekšu, tā kā, protams, daļai dronu, ne daļai, bet lielākajai daļai dronu ir kaut kāda pozicionēšanās sistēma, kas ļoti precīzi var pateikt, kur es atrodos. Viņai tikpat labi var būt funkcija, kas fiziski neļauj tev ielidot iekšā, bet tas jau atkarīgs ir no ražotājiem, vai tāda prasība konkrētiem droniem tiek noteikta. Bet idejiski, jā, tas viss virzās uz to, ka nevienmēr ir cilvēks, bet pati mašīna jau spēja nolasīt, kur viņa atrodas, kāda ir nosacījumi, un vai viss ievēro vai neievēro.
Tas ir līdzīgi tā kā mašīnām tagad. Pirms tu sēdies pie stūra stiepu trubiņā, ja tas dzērs, tas piedamāt mašīnu nevēro. No te varētu būt līdzīgi, kāpēc ne?
Kāpēc ne? Tieši tā. Liels paldies par sarunu. Klausītāji, skatītāji, ņemiet šo visu vērā. Tiešām arī bezpilota lidaparāti ir lielisks veids, kā mēs esam iepazinuši dabu. Mēs esam daudz ko labu arī izdarījuši un redzējuši. Un protams, gan arī dažādos veidos. Arī galu galā, nu, kas būtu kāzas bez vienas fotogrāfijas, kur visi no augšas māja. Un tad, jā, nu, laimīgas beigas, jā, notikumam. Vismaz attiecīgi video formātā. Tā kā ņemiet šo lūdzu visi vērā, dronu lietotāji, atgādinājums jums un visām omēm, nu arī dzen, protams, atgādinājums painteresēties, aprunāties un vienmēr visu padraugam. Ja? Lai jums ir jauka diena, paldies, ka skatījāties, klausījāties, visu labu!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.